Дәрігерлердің токсикология бөліміне ерлістірілер. Бәуілің 10-кінзі сентябрда жананы қастетмек тинаншығындан соң сол күнің өзінді қастахана ерлістірілендігіне өе кеселханы ресмейлердің бұ арада хәкіметтері хабар берендігіне қарамыздан қоқ-қорыжы әдарларың өкелердің хесвері қиыздан соруғы етмәғі келмейер. Қиыздың янына діңі бір полиция ишар келіп, ондан ішен уксусының чүйшісінің сораптыр. Қызыңы ол чүйшәнің нері дедігіне гуман едилен оғлының білендігіне айдыптыр. Ве полиция оғлыны телефон едіп, оның чүйшәні кетірмегіні сораптыр. Майы өзіл хастаханадағы қызындан сорғы еділмегіні сорап, 15-ді сентябрда Түркмен қалалың итра прокуратурасына варияр. Прокуратурада оның «Сіз барып қызымдан сорғы етсек дәлмісіңіз» дейін сорғыны «Гелен болсаңыз сорғы едіп қалалы» дейіп жоғап берерлер. Азатлың сөкпөтесінің айтмағына өре, бәуіл сондан соңын бір нәтші күн нәп соруғы еділмейер, өй яғдайы ағырлысып, реанимация бөліміне кетірілер. Айдылмағына өре, Түркмен қаланың итра прокуратурасының сүлчісі Новруз Аманов бәуілден соруғы етмеу үшін бары йоғы кедік. 19-цы ве 20-цы сентябр күнлері Марияның көпғұрлы хастаханасына келіптір. Бәуіл сол үйлің 24-ші сентябрында ішкі органларына етін зияндын арадан шықияр, өй бір күн соңыра жайланияр. Түркмен қаланың итра прокуратурасы сондан бір ай соң 2016 жылың 21 октябрында гуман едилендердің херекетінің дүзімінде жинайт аламаттыры йоқ деген қарары келіп, қиыздың басқа себеплері көре өзінің хелекләндігіні өңі сүрмек білен бұ деріңе вияпияр. Прокуратураның келін қарарындан соң бәуілің өзінің ұрын ве зорлан деп көркізен оғлыны Түркия кетмек мүмкіншілігіне ие болар. Ве мерхумың хосарының тасдиқламағына көре сондан мәрі иізіне долынмандыр. Бәуілің қақысы Чарқалы Анна Оразов бұ қарар білін ұлалысман, ісін қайтадан ве долы дерңелмегіні қазанма үшін, ікі саны ақлы үшіні хақына тұтяр ве олырың көмегі білін Марияның Вилайт прокуратурасына, Түркменистанның бас прокуратурасына, Адалат министерлігіні, Адалатшының идарасына үст тұтяр. Ол адалатлығы сорап, юрдың сол вақты президенті Құрванулы Берді Мухаммедова хем үст тұтяр. Эмма оның арзы су вақты челіне 6 иллап ешіділмән қалды.
Прокуратура сүлчісінің қапыма қаршылықлы тасдиқламалары. Бәуілің нереді өе қайс жертілерді сіркел чүйші тапып, оны ачып өе ічіп біленнігі шынны кем белі олманы алия. Хушын итермегінің ве өзіне келмегінің арасында айдан сөздерінен чен тұтылса, өзін зорламақ тайплан овадашы оны зорлен сол овада яшаян дайдасының өйін елтіптір. Беллемек керек. Бәуіл ве егіт бір-бірні таныяр. Олар бір овада яшаярлар. Көрінішінен қиыз оғлыны яраяр ве оның қосарлары бір нәчігедек қиызы келін едінмек үшін құдасылға келіптір. Бәуілің арнашылары оғлан тарапының құдасылға келінігіні тасдиқлияр. Yönülür sağçıları bir kiyedek görülü, maslahatlaşalı, sorarlayıp izine kaytarttırlar. Adıçı Türkmenistanlı sağçıları badavat bolyar değilmeyer. Geliverin görülü, sorarlı ile şeylelikte yigit tarafının bu mesele ne akil çınlıkı karayanlığı keskitleniyer deyip sinçiler aydıya. Beğulun kakası Çarıkhalı Anuralov aklokçularıyla birlikte kıyızını hastakhanada sonra giden Прокуратура сөлчісі Новруз Аманова бір нәчігедек күлленіп, қазиетің ішінің япылмағының себебіні түшіндірмегіні талап етті. Машқаланың қарындасының пікірчі, оның берен жоғаплары өе кетірен дәлелдері өз сөздерілен айдылса қапыма қаршы өе мүмкін нәл олып көріне. Біріншіден ол бәуілің уқсызы нереден өе қасан, нәкейлі яғдайды алынығыны түшіндіріп білмәндір. Бәуілің әжесінің қиызына бағдыра кетмек үшін берен 23 манады олса оның сумкасына соғылманы қалыптыр. Демек оның өзі сіркі сатын алмау үшін пұл қаршыламандыр. Бәуілің беденіндегі көк тегімілері ұрғы ерлеріне қарамаздан сөлчі бәуілің ұрлып ензіленігі. Зорлен бір жайы елтіленігі зорланан нұғарыда айдан сөздеріне үнс вермәндір. Машқаланың қарындасының құрын вермеуіне көре сөлчі деслапқы деріңі уақытынны қайдың оғлан үлен енсе мейілап туысып, яқын жынса арағатына шықты болонлығыны өңесірер. Сөлчінің қамара гуман еділен оғлының ве қастықаныды күрлемегі қалсыз яғдайда ятын бәуілің верен көркөзмелеріні сарғыланып тасдиқламауына өре. Қиыз қамара 2016 елің башында оғлының көңірілі олыптыр ве бар тайынны аборт еттіріп шағасын айырдырыптыр. Уқтысы болса ол қамара сөгені үшін қахар едіп оғлының көркөзмелі үшін есіптір. Gaýdyň howsarlary bu aýdylýanlary düýpden retediýärler we bäýgulyň öýden ören seýrek ýagdaýda çykanlygyny, namaz okanlygyny, eger onuň ýagdaýyna nähilir ýetgeşlik bolsa, eger awor etdirse, bu ýagdaýy maşgaradan ýaşaryp bilmejekdigini aýdýarlar. Tülçi öz sözlerini abort edenligi aýdylýan Lukmanyň görkezmesi esasyny esaslandyrmaga çalyşýar. Bu işi edinliğine ediyen Lukman'ın adı hem redaksiyada bar. Marsevti'nin enenin ve çağanın sağlığını koruyan Merkez Hastahanesi Begul Anuradova'nın 2016 yılın 4. Mart'ında Gugrasın nakı çağasını ayırmaklarını kaiş edip 100 tonluğunu tasdikli attır. Emma gayrın hostarlar bunun mümkünlerliğini doğal anan bilen aydiyarlar. Sebebi bu görkölleyen sene gayrın kakasının ovodoslarını yığınap 3. Mart'ta 45 yaşının toyunu toylan gününün ertesinde Begul'un uzak gün öyde olup toyda ulanılan kap sanakları yuğun gününe kavat geliyor. Bu yagdayda Begul abort ettirmeyi ne edip gitsin ve bilinmesin deyip olur sonra veriyor.
Mundan başga Begulun hastahana barıp çağısını ayırıp bermeklerini soramagy Türkmenistanda diňe ýürüýtir ruhsat alınan ýagdaýynda mümkin. Beýle işi bir kanun eden Lukmana 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilmek howpy awanýar. Mundan soň has täsin ýagdaýlar başlaýar. Çar hala Anna Orazowyň öz gyzynyň zorlanandygyny we şu sebäpden özüni helaklamak derejesine ýetirilendigini ýatlatmagy bilen Sülçi Amanow onuň sözüni ýalana çykarmak üçin Lukmançılık bağırlığının neticesine salgılanıp, Begulun qizlik perdesinin bozulmandığını aydiyar. Eytem en çimi yıl cinsik atnaşıkta bolondogu ve hatta güvrili olup çağısını hem ayırdandığı aydilyan qiz neadip qizliğini saklayar diyen soruğu sülçü cogap bermegi zerur hasaplamayar. Begulun hosarlarının tasdiklamagyna öre prokuraturanın sülçüsü ve hamalı qizin güvrililigini ayrandığını aydiyan Lukman guman edilen oğlunun maskalası tarapından satın alınıptır. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan aklawçy bu pajygaly wakanyň töwereginde ýagdaýlary diňläp 2016 ýylyň 12 sentýabrynda bir wada bir näçe jinayatyň amala aşyrylandygyny aýtdy. Birinciden ol Sülçi Amanowyň jinayat iş ýürüdüş kodeksini bilkaslaýandan bolup dogry bahaly derňe çäherlerini geçirmek islemeýän işi ýapandygyny aýtdy. Jinayat prosessual kodeksi döwletiň adalatlylygy elýeterligi üpjün etmegini nazarda tutýar. Amanow gyzyň öz janyny kast etmegine sebäp bolan ýagdaýlary derňemän bu kadany gurrunsyz bolupdyr. Jinayat kodeksine laýyklykda bu sülçü iň bolmanda derňe idaralarynda işlemekden çetleşdirilmeli diýip jurist aýtdy. Agyr ýagdaýda ýatyn gyzy taýlyk idarasyna iltmän, garandaşynyň öýüne alyp gelen adamlar hem jogapkärçiligi çekilmeli diýip jurist aýtdy. Merhumun garandasının sözlerine öre, guman edilýän ijesi gyzy oglunyň afta ulugynda goloýda yerleşen hastahana iltmän. Onun garandasının uzakdaki öýüne çelini alyp gaýdýar. Bu ýerde adamlar topar tarapyndan edilen hereketiň düzümünde hem ýagdaýy agyrlaşdyrýan jinayet bar we oňa türme tutuklugy hukmy çykarylmaly. Egerde garandaslarynyň sözüne ynanylsa, bu iş bir näçe adam tarapyndan edilipdir. Netijede bu ýagdaýyň agyrlaşmagyna getirip gyz hilak bolupdyr diýip jurist aýtdy. Mundan başga juristin sözlerine öre, özünün zorlanandygyny, jinsi we fiziki zorlugy tezewar edilendigini aýdan gyz bilen guman edilen oglunyň ýüzleşdirilmegi ýaly, sülçi jinayet iş ýürüdüş kodeksiniň ýene bir näçe talabyny äsgermezlik edipdir. Egerde ol gyzy hastahanada sorag etmek ýerlikli diýip hasaplan bolsa, diýmek onuň hasabyna öre gyzyň ýüzleşdirilmegi gatnaşmak üçin ýagdaýy bolan bolmaly. Mundan başga zat hutnamalary hem düzüwli toplanmandyr. Uksuz çüýşesini näme üçin guman edilýän getirýär? Derine guromalary deri barıp gyzyň öz janyny kast etmäge tinansyn jaýyny dolu gözden geçirmeli. Jaýda afta ulagda çüýşede galan barmak izleri alınmaly dip jurist aýdýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Sentýabryň 1-nji hepdesinde megerem 100,000 türkmenistanlyny gyzyklandyrýan bir waka türkmenistan barada habar çap edýän media giňişligine esasy orun ýeledi. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýe döwletinden öz raýatlary üçin dürli görnüşli wiza düzgünliginiň girdilmegini soranyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň 3-nji sentýabrda köpçülüklüğünü habar beriş şeýleri üçin çap eden beýanaty dürli görnüşli wiza düzgünliginiň jekmejekligini aýdyňlaşdyrmaýar. Ýöne türkmen hökümetiniň öz raýatlarynyň hereketini çäklendirmek babatda yıllar boyu amal ediyen tağallaları nazarda tutulunna, bu beyanatın anırsınna, hükümetin öz halkının hareketini mundanla veylak çeklendirmegi, meyilleştiriyenliğini çaklamağı esas var. Euronews neşrinin Türk dilli bölümü bu xabarı öz okuyucularını yetirene, Türkmenistan Türkiye'den öz rayetlerine viza girizmegi soruyar diyen ehengini xabar çap etdi. Evraziyaniyet.org neşrinin Türkmenistan'a bağışlanan Ahalteki rubrikası, Türkmen hükümetinin Türkiye'ye iveren xayişine veren sinanına, Türkmen rayetlerinin Türkiye devletine 30 gün mühlet bilen vizasız siyahat etmek mümkünçülüğünden mahrum edilip bilinecektiğini çakladı. Özge yurtlarda hükümetler öz halkının halkarı hareketini ansatlaştırmak uğruna tagalla ediyerler. Olar özarı gepleşiklerde, katnaşıklarda yurtların arasında hareket ediyen viza düzgünlerini yenletmek babatta gepleşik geçiriyerler, pikir alışyarlar. Yöne Türkmen hükümeti daşary işleri ministrliginiň soňky beýanaty bilen gaýtam öz ýylatynyň hereketini çäklendirmek ugruna türkmen raýatlaryny Türkiýe döwletine wizasyz erkin gidip gelmek hukukundan mahrum etmek üçin tagalla edýän ýaly bolup görünýär. Daşary işleri ministrliginiň beýanaty Türkiýede ýaşaýan we işleýän 100,000 türkmenistanlyny galwerde olaryň türkmenistanlyky 100,000 dogan garandaşyny ýakynyndan gyzyklandyrýar. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň maglumatlaryna görä 220,000-den gowrak türkmenistanly häzirki wagtda kanuny ruhsat bilen Türkiýede ýaşaýar. Ýöne resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenistanlaryň umum sanının şol sanı bir kanun yaşayan Türkmenlerin sanının resmi sanlardan ençeme esse yokurduğunu çaklayar. Türkmenistan'ın daşırı iştirin meştirliği öz beyanatını Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkiye Respublikası'nın bolmakları bilen bağlı düzgünleri kamilleştirmek ve ulgumluyun esası alıp barmak maksadı bilenleyip esaslandırdı. Eger Türkiye devleti Türkmen rayetleri için viza düzgününü giyirse, onu oların Türkmen hükümetinin haişini kanagatlandırdığı bolor. Yine Türkiye'de zähmet çeken yaş, güç, kuvvati yerine gucurlu ve zähmet söyer yüzler çömen Türkmenistanlı Türkiye devletine bähbetten başka neme getirsin. Galiberse de sinçler yüzler çömen Türkmenistanlının Türkiye'de bolmağını Türk devleti için yumuşak güç adlandırıyarlar. Türkiye'de Türkmenler köpten çıkuruluşukta arasaçılık iyide getmek işlerine ya restoran hizmetlerine sevda pudoğuna obohuculukta ve beylik pudoklarda zähmet çekerler. Türkiye'de mugallimçilik, lukmançılık, teacirçilik bilen meşgullanýan türkmen raýatlarynda duş gelse bolýar. Üstesine Türkiye'de türkmenleriň megerem erkin durmuş bilen tanışmagy, olaryň erkin habar almak mümkinçilikleri, erkin pikir beýan etmek, erkin giyinmek, erkin hereket etmek, erkin dinç almak mümkinçilikleri bilen tanışmagy köp sanly türkmenistanlyny Türkiye işe okuwa çekenler. Türkmen raýatlarynyň Türkiye näme sebäpden köpçülükligiň göçünligi, Türkiýanyň anyk haýat şertleriniň türkmen raýatlaryny özüne çekenligi barada ýazylan ilmi iş ýa-da şoňa meňdeş giň görümli iş ýok. Ýöne Türkiýede sosial ulgamlarda çykyş edýän türkmen aktivistleri türkmenistanyňky yaramaz şertlerden, demek derece siýasy atmosferadan, raýat azatlyklarynyň berk çäklendirilmeginden, yaramaz durmuş ykdysady şertlerden, ýazylmalardan şikayet edýärler. Türkiye bilen Türkmenistanyň arasyny ýakyn gatnaşyklar aňyrdan gaýdýar. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň Türkiýe Türkmenistanyň garaşdyrylygyny ilkinji bolup ikrar eden ýurtlaryň biri boldy. Türkiýanyň daşary siýasatyny öňden gelýän bir üýtgeýsiz ugur bar. Olam Türk hökümetine kim ýol başlyk etse etsin döwletiň daşary siýasaty elmydama Türkiýe döwletleri bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy umtylýar. Türk ýazyjylary we taryhçylary Türkiýe Respublikasynyň esaslandyrjysy Mustafa Kemal Atatürk'ün entek 1933-nji ýylda Türkiýe döwletleri baradaýdan sözlerini, onuň Sowet giňişliginde galan Türkiýe dilli halklary baradaýdan sözlerini mysal getirýärler. Bu günkün Sowet Russiýasy biziň dostumyz, goňşumyz we ýaranymyzdyr. Biz döwlet hökmünde bu dostlugy mätäşdiriz. Ýöne ertir nämeleriň boljagyny hiç kim öňünden çaklap bilmez. Edil Osman imperiýasy ýaly, edil Awstriýa Wengriýa imperiýasy ýaly olan bölünip biler. Bugün onuň eline gaýym gysmlaýan milletleri ayasından çıkıp bilir. Dünya täze bir tertibe girip bilir. Yine Türkiye şonu etcek işini bilmeli deyip Türkiye Respublikasının esaslandırıcısı ve ilkinci lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün entek 1933-nji ýyldan sözleri köp türk taryh çeşmelerine getirilýär. Atatürk'ün bu sözlerinin 60 töwereği ýyl soň hakykatda Sowet Soýuzy Atatürk'ün çaklaýşy ýaly çym pytrak boldy. Ýöne şol günleri görmek üçin Atatürk'ün ömrü ýetmedi. Ýöne SSR'in dargamanyň ideýany Türkiýe Respublikasy Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň hususan türkiý dilli ýurtlaryň şol sana Türkmenistanyň garaşyldygyny we territorial bütünligini destine ýyldygyny ikrar etdi. Türkiýanyň şol döwürlerde ilki premier-ministri, soňra prezidenti bolan Turgut Özal Soýuzyň dargamanyň ideýany postsowet merkezi ýurtdurlaryň ýakyn gatnaşyklary ýoly goýmagy ýykyn etdi. Politologlaryň aýtmagy rasyny Türkiýanyň şol wagtky premier-ministri Turgut Özal Türkiýanyň NATO agdalygyna garamazdan Sowet Soýuzy bilen ýakyn ara gatnaşyk saklaýardy. Özal heni Sowet Soýuzy dargamanka 1986-njy ýylda Moskwa amalasyryň saparynyň ideýany Özbegistanyň paýtagty Daşkendi sapar edýär. Türk çeşmeleri şol resmi saparyň ideýany Turgut Özal'ın türkiý halklary manalaýdan bir sözüni ýatlaýarlar. Aradan 1000 ýyl geçipdir. Şonu da adamlaryň arasynak meňdeşlik ýetmendir. Hytaýa bardym, Uygurlaryň sewitini hem şol bir ýylylygy duýdum diýip Turgut Özal'ın aýdan sözleri türk metbuatyny häli güni üçin ýatlanýar. Turgut Özal 1983-1991-nji ýyllar aralygyna Türkiýanyň premier-ministri, 1991-1993-nji ýyllar aralygyna prezidenti boldy. Sowet Soýuzynyň dargamany onun ideýany 1990-njy ýylyň 30-31-nji oktýabryna Özal garaşy türk döwletleriniň ýolbaşçylaryny Ankara çağıryar. Ve Türkiye dilli devletlerin liderlerinin ilkinci samiti Ankara'da geçirilýär. Munun ideýany Türk Soy, Türk Geňeşi, Türk Akademiýasy ýaly guramalar döräp başlaýar. Turgut Özal 1993-nji ýylyň 4-15-nji aprel aralygynda Türkiye dilli devletlerden Özbegistana, Gazagystana, Gyrgyzstana, Türkmenistana we Azerbaýjana sapar edýär. Ýöne bu saparyň tamamlanmagynyň edil ideýany bary ýogy 2 gün soň Turgut Özal aradan çykýar. Şol döwür Türkmenistanyň ilkinji prezidenti bolan Saparmat Niyazow Turgut Özal bilen Türkmen paýtagtynyň ilkinji Türkmen türk mektebine baryp görýär. Bu mektep soňu bilen Turgut Özalyň adyny götürýär. Türkmenistanyň garaşyklygynyň ilkinji ýyllaryna Türkmen döwlet ýolbaşçylary Türkiýe bilen ýakyn gatnaşygy ymtylýar. Garaşyklygynyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda we ýurdun 5 sewtine ýyly ýyzyna Türkmen türk mektepleri öz gapylaryny Türkmen çağlaryna giňden açýar. Türkmenistanyň hökümeti türk iş adamlaryna gujak açýar. Türkmenistan türk firmalaryny öýüne çekýär. İki ýurdun arasyna sewda ykdysady we medeni insan perwer uğurlarda hyzmatdaşlyk artyp başlaýar. 1995-nji ýylda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna sewda dolanşygy 229 milyon dollara goloylan bolsa, şonun 5 ýyl soň 2000-nji ýylda bu san 307 milyon dollara çykdy. Ýene 5 ýyl soň 2005-nji ýylda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna sewda dolanşygy 335 milyon dollara ýetdi. 2007-nji ýylda Türkmenistany häkimet çalşandan soň iki ýurdun arasyna sewda dolanşygy gün 2 hesse töwereg artyp 720 milyon dollara ýetdi. Sewda dolanşygy 2010-njy ýylda 1,5 milliard dollara, 2015-nji ýylda 2,5 milliard dollara barabar boldy. Ýöne 2015-nji ýylda soňky geçen döwürüň dowamyna iki ýurdun arasyna sowda dolanşygy öňküsinden pese gaçyp başlady. 2021-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýe iki ýurdun arasyna sowda dolanşygyny 5 milliard dollara çykarmagy maksat edinýänliklerini ulan etdiler. Sowdanyň ýygjanlaşmagy bilen iki ýurdun halklarynyň arasyny hem gatnaşyklar ösünüp başlady. Käbir maşgalalarda bu gatnaşyklar hatda gudaçlyk gatnaşyklaryna çenli baryp ýetdi. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmat Niyazow türk iş şowurlary bilen ýygy-ýygydan duşýardy. Döwlet telewizionyýasynyň Niyazowyň türk iş adamlary bilen duşugy Türk dilini gürlemäge sinanşyk edişi, türkler bilen degişmeli hängnäk söhbetdeşlikleri türkmen tomoşaçylaryna ýetirilýärdi. Meselem şol döwürler türkmen telewizionyna görkezilen bir wideoda Niyazow Türkmenistana bir türk firmasy tarapyndan gurulyp bulanylmagy berilen Agusu defgasynyň açylyşyna gatnaşýar.
Мага да куйп берели. Иштин. Эрол бейде куям, соң бир шикес ясам мага ясын.
Gelmez.
Mağa gelmez, sana gelme mümkün.
Gelmez, yaşadım. Arasa yürekli edilen işten hiç kümesi.
Yine gitmiş yem.
Bileki bir videoda Niyazov Türk iş adamlarının ağaç ekmek davrasına katnaşar ve olar bilen ağaç nakallarını arttırmak varada söhbet ediyar.
Senin tek bunu ulan kurtarmayan.
Bunlarla sonuçlanmayacak işlerimiz.
Ve az evet. Başı. Bu işlerin doğramak varsa seninle bakıp.
Aramızdaki.
Doğayı korumak ise
ağaç yok. Seninle.
Sizde ağaç yok.
İnşallah.
Senin teviyatı
İnşallah.
Çok.
İnşallah.
Doğa çok güzel.
Doğru.
Yine 25 bin iver. Bir yıl lan.
Yine 25 bin bir sene sonra gönderin.
Tamam gönderelim.
Ben 25 25 50 Erdoğan 100
Sayın Başbakan
toplamıyor.
Siz 25 25 50 Erdoğan'ın kulen bile 100 olur.
Tamam. Tamam. Tamam.
Ahmet,
hayırlı olsun.
Senin getirmen olursun.
Getiririz.
Sen de 25.
Niyazov iki yurdun arasında katnaşıkları bir millet iki devlet çığa arasında davaralandırıyardı. İlkinci prezidentin yurdu dolandıran yıllarını yurdun payitahtını ve velayetlerde Türkmen Türk bilim ocaklarının sağını artıyar. Türk devletinin maliye sirişlerinin hesabını Türk devletini yukarı bilime kabul edilen Türkmenistanlı yaşların sağını artıp başlayar. Yönü 2006 yılda Niyazov Tarpatay'ın aradan çıkıyar. Yurdun ikinci prezidenti Kurbanlı Berdimuhammedov döwründe 2007 ýylyň awgustynda Türkiýe döwleti türkmen raýatlarynyň edýän wiza talabyny ýatyrýar. İki yurdun arasyna söwda gatnaşyklary ýokurlanyp başlaýar. Her näçe daşyndan iki taraplyň gatnaşyklary ösýänýär bolup görünse-de Kurbanlı Berdimuhammedovyň Türk iş adamları Bavattak şahsı karayışları 2011 yılda medya sızdırılan videoda has aydınlaşıp başlayar. Ol yukarı dereceli yolbaşlar ben geçiren köpçülüge yapık duruşluklarının birine Türk iş adamlarını aldı uçurukta ayıplayar.
Doğru mu? Doğru. Asil o zaman şu kelli adı işlerine yaptı. Bu iyiyle gülkü oluyor. O Türklere var ya sizin gözümüzü seyretip ağırlar. Gözümüzü yağma alıyorlar da. Niye ben yürümüzden depik koyuyorum. Olumlu adamı da tulum soğuk, altı var ya.
Safarmat Niyazov döwründe açylan Türkmen Türk mektepleri Gurbanly Berdimuhammedovyň häkimet başyna geçmeginden bir näçe ýyl soň ýapylýar. 2013 ýylda Türkmenistan biometrik pasport düzgünligini girdiýär. 2016 ýylda Türkmenistan ykdysady kynçylyklara aralaşyp başlaýar. Bu aralykda ýurt içinden ykdysady şertleriň ýaramazlaşmagy bilen ýüzlerçe müň Türkmenistanly ekden çörlerini Türkiýeye çykyp başlaýar. Türkiýe aşmagy başaran türkmenler bolsa, köplenç ýurda dolanan halatyny Aşgabatyň aeroportundan çykarylmazlyk howpy sebäpli ýurda dolanmazlygy saýlap alýar. Türkiýede pasportsyz bekanun ýaşaýan türkmenistanlaryň sany artyp başlaýar. Wagtyň geçmegi bilen ýetileşen krizis has köp türkmenistanlyny ýurtdan çykmagy terýär. Türkmen häkimetleri finçlere görä ykdysady krizise raýatlara basyş etmek, olary gysmak, çäklendirmek we ýerlemek bilen jogap bermäge çalyşýar. 2016 ýylyň iýulunda Türkiýede Recep Tayyip Erdoğan'ın hökümetine garşy başa barmadyk döwlet agdyrylyşygy synanşygy bolýar. Erdoğan agdyrylyşyk synanşygynyň ideýany Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Gülen we onuň adamlarynyň döwlet agdyrylyşygy synanşygyna aýplaýar. Munyň ideýany ýene Gurbanly Berdimuhammedow döwründe esasan türkmen türk mekdeplerinin uçurumlarynyň ibarat onlarça türkmen raýaty gülençülükde aýplanyp uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilýär. Global koronavirus pandemiýasynyň arasyna girilen çäklendirmeler bilen Türkiýede ýaşaýan Türkmen migrantlarının yaşayış şertleri hassa kıynaşar. Bu yagda yençeme Türkmen sanlini siyasi işçenliği ve rayet kuramaçılığını teriyar. Ve munun iyiyan 2020-2021 yıllarda İstanbul'un dürlü sevittlerine Türkmen aktivistleri tarafından Türkmen hükümetine karşı negilelik protestleri geçiriliyar. Türkmen sanlı vol 2022 yılın martında prezident çalışar. 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe Türkmenistan öz raýatlaryny wizasyz Türkiýeye syýahat etmek mümkinçiliginden mahrum etmäge çalyşýar. Etem Türkmen hökümetiniň Türk döwletinden öz raýatlary üçin dürli görnüşli wiza düzgünligini girdirmegi haýyş etmegine hakykatdan Türkiýede ýaşaýan migrantlaryň arasyna nägilelik protestleriniň ýokurlanmagy sebäp boldymy? Ýa-da hökümet halkyň wujdanyny özüne aklamak üçin bu ýagdaýy bahany hökmüni ulanýarmy? Ýagny ana özüňiz dek oturmadyňyz şonuň üçin wiza düzgünligini girdiýär diýermi? Bu soraga entek-entekler cevap tapıp bilmeyecek yali. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň bu sany hem tamam oldu. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.